слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити зараз про дискусію, про онлайн-дискусію, як ми вчимося говорити про складне, її буде проводити пен-клуб, і можна буде за нею спостерігати на Facebook-сторінках, в тому числі пен-клубу. Учасники цієї дискусії та учасниця Вікторія Меліна, письменниця, перекладач Юрій Прохасько, поет-публіцист Борис Херсонський і експерт зі стратегії Євген Глібовицький. Модеруватиме Олена Римовська, журналістка. І наша розмова, яка зараз буде в ефірі Громадської хвилі, є партнерством з пен-клубом. З нами на зв'язку Євген Глібовицький, засновник компанії «Промова», учасник Несторівської групи, експерт зі стратегії. І вітаю вас.
Доброго вечора.
Така буде дискусія в п'ятницю, і можна буде подивитися на Фейсбуку, і той випадок, коли дискусія на Фейсбуку не означає обмін образами, сварку. Чи доводилось вам брати участь в конструктивних дискусіях в коментарях у Фейсбуку?
Доводилося, але якщо на початку, коли Фейсбук ще був інструментом для маленьких бульбашок, це було доступне в так званому публічному просторі, то зараз чим далі, тим більше подібні дискусії можливі за закритими дверима, чи фізично, чи у закритих групах онлайн. Питання є в тому, чи учасники будуть мати одне і те саме розуміння етики розмови, чи вони, наприклад, погоджуються на засадничі правила, наприклад, не ображати опонента, або бути раціональними, тобто зберігати аргументованість дискусії, не переходити в емоції і, наприклад, образи. І в публічній дискусії, особливо в немодерованій публічній дискусії, дотриматись таких правил досить складно. В закритій дискусії це простіше. І тому закриті дискусії є важливою частиною здорового суспільства. Є значна частина дражливих тем, які легше спочатку проговорити в закритому режимі перед тим, як ми їх будемо виносити в публічний простір.
Страшенно цікаво, і тут так описує пен-клуб майбутню дискусію, так і така передмова невелика. В українському суспільстві накопичилось чимало непроговорених проблем. Про яку з непроговорених проблем хотіли би говорити ви?
Я думаю, що коли ми говоримо про непроговорені проблеми, то ті, які найважливіші, напевно, ті, які стосуються нас самих. Це ті, які відповідають на запитання «А хто ми?», це ті, які стосуються пошуку нас для нас самих. Ми тільки зараз робимо як суспільство перші кроки у своїй суб'єктності, я би сказав, перші дорослі кроки. І, відповідно, це дається складно. Дуже легко впасти в, наприклад, поведінкову модель жертви. Дуже легко спробувати зробити вигляд, що наші проблеми нас не стосуються і що ми нічого не маємо робити, хтось інший, доросліший, має зробити щось за нас. Оці складнощі прийняття рішень, оці складнощі чесної самооцінки, перші критичні погляди на себе, вони складні. Дуже часто вони потребують погляду всередину, який не надто приємний, і тому їх простіше спочатку обговорювати там, де є найбільша довіра, або там, де є безумовна довіра. Переважно це довіра, яка базована на безумовній любові. І тому найвідвертіші розмови багато українців мають в своїх сім'ях. Вони мають їх в колі своїх близьких, в колі своїх друзів. А далі при виході на більш відкриті майданчики стає складніше і складніше і складніше, бо домінантною в українському суспільстві є не довіра, а недовіра. І відповідно через те, що ми всі є нащадками тих, хто не довіряли, бо ті, хто довіряли, переважно елементарно не виживали, через те, що ми є нащадками тих, хто не довіряли, ми з вами переважно маємо недовіру як базову модель взаємодії з іншим. І це практично означає, що ми ставимося до іншого з насторогою, з страхом того, що цей інший зараз причинить, чи ця інша зараз причинить кривду.
Презумпція недовіри, якщо так на юридичну мову перекласти. Дуже цікаво. І ви спостерігаєте таку, ну, це тенденція, як кудись рухається, ми починаємо більше одне одному довіряти, чи в такі часи, як зараз, ну, не варто навіть про це говорити?
Я кілька разів потрапляв під шкло критики за те, що я казав, що українці ніколи ще не жили так добре, як вони живуть зараз. Я готовий захищати цю позицію, бо я, знову ж таки, базую свої судження на фактах. Я дивлюся на тривалість життя, я дивлюся на умови життя, я дивлюся на можливості подорожувати, на можливості до самореалізації, на екзистенційні загрози, які є чи яких, вірніше, немає. А впродовж останнього століття Україна зіштовхувалася з цілою чередою катастроф, які залишали страшний відбиток на свідомості і які відкладалися у культурі. А те, що відбувається зараз, я би сказав, що це є повільне природнє загоювання цих травм. Воно відбувається частково через те, що люди знаходять різні інструменти, які їм допомагають впоратися з травмами, а частково через те, що травмовані люди просто вмирають, а ті, хто народжуються меншою мірою, ніж попередні покоління, отримують травму у спадок від своїх батьків через виховання. Таким чином, я би сказав, що українське суспільство поволі оздоровлюється, але швидкість цього оздоровлення не є високою, на мою думку, і глибина цього оздоровлення теж не є достатньою, щоб можна було казати, що ми принципово відійшли від травм минулого. Я боюся, що травми минулого дуже легко реактивувати і актуалізувати. І значна частина наших ворогів чи опонентів, як, наприклад, російський уряд, дуже добре знають, де наші слабкі місця і намагаються бити у вразливі точки.
Коли вони це роблять, як нам краще відповідати?
Я думаю, що нам своє робить. Це практично означає, що ми мусимо зрозуміти, що найбільшим джерелом безпеки, а безпека є категоричною передумовою для спроможності будувати відносини довіри. Так от, найбільшим джерелом безпеки ми є самі для себе. Фактично, ми мусимо перетворити свій характер на такий, який допоможе нам вистояти. При тому, що в 21 столітті це досить складно робити, бо 21 століття – це століття взаємопов'язаності, і мало яка країна, чи мало яка родина, чи мало яка спільнота, чи мало яка громада може, наприклад, забезпечити свою безпеку цілком самостійно. Переважно це досягається внаслідок колективних дій чи солідарних дій. Нам це складно зробити, бо на великому рівні національному ми практично не маємо можливості пристати до НАТО як до колективної системи безпеки. А на людському рівні ми поки що не навчилися створювати інституції, які будуть захищати нас, наприклад, від сваволі поліції чи від ризику того, що хтось увірветься в наше житло і спричинить яку шкоду. Хоча історично, якщо дивитися за останні 100 років, не було більшої загрози для українців, ніж влада, яка була на українській території. Тому я думаю, що завдання номер один для нас – це є підпорядкувати собі державний апарат і таким чином вийти з радянської спадщини, коли держава живе сама по собі, а суспільство фактично є нею пригноблене. Це не буде просто, тому що це означає розвиток в собі значної частини навичок, які доведеться розвивати не завдяки обставинам, а великою мірою всупереч обставинам. І мене тривожить, що кожна наступна, наприклад, силова ітерація, вона стає все більш виснажливою. Наприклад, я дуже би остерігався 4-го Майдану. Мені здається, що ми просто не маємо достатнього запасу міцності для того, щоб успішно перезавантажити владу, яка, наприклад, вирішила чи вирішила би бути непідзвітною. І це означає, що треба бути одночасно дуже асертивними, тобто такими, які готові відстоювати свою правоту в ненасильницький спосіб, але в той самий час достатньо категоричними і жорсткими у відстоюванні своїх цінностей.
Ви якось сказали, що криза – це найкращий час для розуміння, хто ми є, коли наносне зникає в такі моменти, коли найбільш кризові. А ми зараз в такому моменті, коли ми близькі до того, про що ви говорили, до того розуміння, ким ми насправді є.
І так, і ні, тому що ми як суспільство, чим далі ми віддаляємося від радянського періоду, тим менше ми стаємо однорідними. І криза, яка раніше об'єднувала, чи я би сказав, випробування, які нас раніше об'єднували всіх, тепер проявляється в різних суспільних групах по-різному. Одних болить більше, інших болить менше, одних вже відболіло, інших починає боліти. Я би сказав, що на загал всі не почувають себе в достатній безпеці, але оцей брак безпеки, чи цю тривогу, чи це відчуття вразливості у кожного проявляється по-своєму. І кожен по-своєму переживає, власне, те, що можна охарактеризувати як кризу.
Ви також провели таку цікавий місток проклали, та, між вступом України до НАТО і безпекою на рівні людини однієї. А ну, то ви спостерігаєте, що як от українці уявляють, що так от воно все і влаштовано, що якщо я виступаю за приєднання України до НАТО, то і на своєму подвір'ї, на своїй ділянці я мушу щось робити, якось все маю організувати, інституціоналізувати.
Я думаю, що все дуже по-різному різні українці відчувають, тому що, наприклад, в Галичині або на Донбасі є в історичній пам'яті досвід продуктивного застосування організованого насилля. А в Центральній Україні чи в Південній Україні в історичній пам'яті до 2014 року цього досвіду не було. Відповідно, якщо ми подивимося з вами на те, як люди-вихідці з різних регіонів, я би сказав, інтуїтивно реагують на кризу, то галичани і донбасці схильні підвищувати ставки. Той момент, коли, наприклад, інші українці були схильні грати на пониження ставок чи на заспокоєння ситуації, на якесь вирішення кризи, навіть якщо конфлікт при цьому зберігається. Ці речі починають змішуватися, бо по мірі того, як ми краще пізнаємо один одного, як ми подорожуємо, як ми обмінюємося досвідом, ми фактично бачимо дифузію досвідів між різними регіонами. І те, що раніше було дуже чітким кордоном спадщини, наприклад, Австро-Угорської, чи спадщини російської, чи спадщини османської, зараз починає ставати все більш і більш розмитим. Це практично означає, що ми більше стаємо спроможними розуміти досвіди один одного. Це не означає, що ми стаємо однаковими, ми, власне, дуже різні, і перехід від колективізму до індивідуалізму робить нас дуже різними. Я би сказав, що навіть поглиблює десь ці різниці, але ми краще вчимося розуміти один одного, і ми краще починаємо оперувати оцією різницею між собою. Це практично є одним із способів, яким чином розв'язується оця ситуація, коли комусь одному стає дуже погано, і інший не знає про це, не може допомогти.
Зараз ми послухаємо, що думає з цього приводу наш слухач. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Та це Денис з Маруполя. А скажіть, то, ні, нехай скаже ваш запрошений. Він, він не анархіст за своїми поглядами.
Дякую, дякую за ваше запитання. Пане Євген, чи ви не анархіст?
анархіст. Ні, не анархіст. Я переконаний в тому, що громадяни мають багато відповідальностей, які вони і самі мусять виконувати, і мусять делегувати ці відповідальності для того, щоб можна було через сформований уряд здійснювати значну частину повноважень. Це практично означає, що ми мусимо делегувати уряду, наприклад, безпеку, контроль стандартів, право встановлювати закони і так далі, і так далі. Я думаю, що це досить далеко від анархізму.
Ви натомість говорили про інституції. І як у нас взагалі з розумінням, як ці інституції працюють? Ну, людина пересічна розуміє, навіщо існує Національний банк України? Яка його роль, наприклад?
Перше, я думаю, що, як казав, що ми тільки-тільки починаємо свої перші кроки як суспільство, як незалежна держава. Я говорю про те, що, на мою думку, Україна фактично незалежною стала в 2014 році, і те, що відбувається зараз, це є наша війна за незалежність на сході України. І фактично за ці 7 років ми, власне, подорослішали, і ми нагадуємо, власне, 7-річну державу. Тобто, попри те, що ми щойно святкували 30-річчя, мені здається, що скорше це є питання того, коли держава була зачата, а не коли вона була, власне, реально, коли вона реально не була незалежності, коли вона стала суб'єктною. І через це мені здається, що ми в певних групах суспільних вже маємо якесь розуміння відповідальності і маємо розуміння того, які інституції виконують яку роль. В значній частині суспільства ця оптика тільки починає наводити різкість для того, щоб ставало зрозуміло, що робить Національний банк, для чого потрібне суспільне мовлення, чому важливий парламентський процес, яке значення має незалежність судової гілки влади і так далі, і так далі, і так далі. І тому складніші речі, які, про які ви питали раніше, наприклад, стосовно НАТО і українських сімей, які усвідомлюються, я думаю, що ні, значна частина українців не розуміють, наприклад, що альтернативою не вступу в НАТО буде масштабна мілітаризація всього українського суспільства. Тобто, по великому рахунку, це означатиме, що вміння захищати себе зі зброєю в руках муситиме мати кожен українець і кожна українка будь-якого віку. Це тоді буде піднімати ціну захоплення України до такого рівня, щоб ніхто цього не хотів робити через просто те, що це буде невиправдано складно. Якщо ми говоримо про, наприклад, якісь там інші процеси, інші інституції, що роблять, я би сказав, що, знову ж таки, ми це знаємо, ми це бачимо краще, ніж будь-коли в історії, але цього недостатньо для того, щоб українська держава функціонувала в сталий спосіб.
І от хотілося б нашу розмову закінчити на моменті та такому оптимістичному. Ви говорили про те, що вас сварили за вашу фразу про те, що так добре Україна, як сьогодні, ніколи не жила. Уточніть, будь ласка, зараз це який проміжок ви маєте на увазі?
Я думаю, що це ці дні, ці місяці, ці роки, це цей історичний період, цей історичний відрізок. При тому це не означає, що легко живеться в Києві. Величезна частина українців страждає, величезна частина українців має дуже низькі доходи, величезна частина українців має серйозні проблеми з працевлаштуванням, з тим, щоб знайти себе. Величезна частина українців страждає від утисків, наприклад, некомпетентної влади чи якихось переслідувань на роботі і так далі. Але це не порівнянно з тим, що було в радянський період, це не порівнянно з тим, що було в інші історичні періоди, до яких може сягнути людська пам'ять. Якщо ми говоримо про ті періоди, там, наприклад, середньовіччя чи там раннього середньовіччя і так далі, то я думаю, що просто відмінності настільки значущі, що ми не можемо порівнювати тоді і тепер. Хоча, ще раз кажу, ніколи українці ще не мали таких можливостей, як вони мають зараз. І об'єктивним показником в кінцевому підсумку буде той, який є легко вимірюваним і легко доказовим. Це середня тривалість життя. І ми бачимо, що з 60-х років, по практично цей період, середня тривалість в Україні майже не зростала. Я думаю, що вона через якийсь час є причини для того, щоб була тенденція на зростання середньої тривалості життя. Якщо ми вийдемо за межі, наприклад, ковіду і відкинемо цей фактор, але подивимося на інші фактори, наприклад, зловживання алкоголем, самогубства, нещасні випадки і так далі, і так далі, і так далі. Коли ми подивимося з вами на цей процес гуманітарної точки зору, то по великому рахунку це просто означає, що зростає цінність людського життя як такого. Ми регуманізуємося, ми повертаємося в людську подобу. Мені здається, що це дуже важливо.
Дякую вам за цю розмову. Євген Глібовицький, засновник компанії «Промова», учасник Несторівської групи, експерт зі стратегії, був з нами на прямому зв'язку. Якщо вам цікаво послухати, подивитися теж на екскурсію, на онлайн-дискусію, як ми вчимося говорити про складне, яку організовує пен-клуб, тож запрошую вас в п'ятницю з 17 до 18.30 на фейсбук-сторінці пен-клубу. А слово «екскурсія» тут виникло не просто так.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».